Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři. Já jsem Jarda Jirák a v první řadě moc děkuji všem, kdo mě podporujete na herohero.co/neurazitelný. Moje dnešní pozvání přijal moderátor, popularizátor vědy, bývalý politik, rybář, učitel. Já myslím, že velmi zajímavý člověk, Vladimír Kořen. Láďo, vítám tě u stolu pro tři.
Krásný den, tři.
Pojďme se vydat na cestu, Láďo. Marek Eben, když se ho kdysi při moderování Anežky České ptali, jak se změnil v tu chodící encyklopedii znalostí české historie, tak říkal, že se nezměnil v encyklopedii, ale v boiler. Že oni to do něj vždycky nalijou, on to chvilku ohřívá, pak to vypustí a vevnitř toho moc nezbyde. Ale z tebe nemám nějak tenhle ten dojem.
No, ale je to úplně stejné.
Jo?
No, ta televize zkresluje a člověk je jako houbička. Naseje něco, vypustí a teď je jako otázka, co v té houbičce zůstane, když to vypustí. Mm-hmm. Já jsem vždycky rád, když něco zůstane tedy a ono to podvědomí je trošku jiné než to naše vědomí. Takže já si pořád říkám, že byť si přesně nepamatuji jména, přesně letopočty nebo latinská jména nějakých zvířat či rostlin, takže to ve mně ale je. Je ve mně ten obraz, je ve mně ta situace, kdy jsem se s tím zázrakem setkal a že třeba někdy čerou náhodou to zase vyplave ven. Jo. Takže jako je tam něco, kde to třeba jako vevnitř zaznamenává a třeba to zase někdy vyplave. Ale ten průtokový ohřívač informací, to měl Marek Eben naprostou pravdu.
Aha. Tak jsem zvědavý, co se třeba vyplave dneska z boileru. Maroš Kramár o tobě říká, že bys bez učení nevydržel jediný den. Jak moc přehání?
No, bez učení se... Mm-hmm. Já potřebuji každý den něco poznat. Já strašně rád chodím třeba jenom po zahradě a koukám, co se tam děje. A tam toho života je spousta a mě zajímá všechno malé, velké hvězdy nad hlavou. Takže já rád objevuji svět a snažím se tím životem proplouvat tak, aby se do mě ten svět nějakým způsobem vepisoval, abychom byli v nějakém souznění a aby tam to poznání bylo. Prostě bez toho já si nedokážu jako ten život opravdu představit. To Maroš nekeca, jo, ale učení těch druhých, no, tak jako teďka jsou prázdniny, musím se přiznat, že mě to baví, že nikoho neučím, protože jako ta učitelská profese, to je celku řehole. Mm-hmm. A předat tu informaci tak, aby v tom druhém zarezonovala a utkvěla a aby si ji ještě vybavil takhle s nalousknutí, tak to je hodně těžké. To jako někdy jako člověk tu energii trošku jako ztratí a ztratí i třeba jako nějaký jako sebevědomí, protože jako spousta dětí si nepamatuje to, co jsem jim říkal. Prostě jim to... A jsou průtokový, jako...
Do písemky.
Přesně tak, jako všichni ostatní.
Aha. No tak na tvoji učitelskou kariéru mám taky pár otázek nachystaných, tak na to jsem zvědavý, ale na to, co jsem se chtěl zeptat, a s Marošem to souvisí, co tě naučil Maroš Kramár? Protože v jednom rozhovoru s Lucí Výbornou tato otázka zazněla, ale pak jste se k ní nevrátil, protože přišla písnička a mě to hrozně zajímá.
Asi to nejvíc, co já tedy na Marošovi obdivuju, je... To, že on se dokáže naladit na druhého člověka. On jako rezonuje. Jako já nevím, jak to jako popsat, protože je to taková psychofyzikální záležitost. No. Ale on, když prostě přijde k nějakému člověku, k hostovi nebo v rámci toho týmu našeho, tak on přemýšlí o té rezonanci, aby ta slova ladila, aby jako mezi těmi lidmi docházelo k harmonii a ne k disharmonii. A já to neumím. Já jsem člověk, který naopak měl vždycky dár ty druhý strašně rychle naštvat. Mm-hmm. Jo. Manželka by mohla vyprávět, rodiče by mohli vyprávět, jako na radnici by mohli vyprávět. Já zkrátka dobře někdy jako vyvolávám disharmonie. Jo, to, a třeba jenom tím, že řeknu svůj názor, řeknu, že by ta věc měla být jiná, než si představuji, nebo se i snažím toho druhého člověka dostat do toho, aby dělal něco, o čem já si představuji, že je to správné a že by to tak mělo vypadat. A mu se do toho nechce. Takže potom jako jsou z toho takové jako nepříjemnosti. A to ten Maroš nemá. Ten jako je v tomhle trošku ne pasivní, ale jako dbá na to, aby to slovo jako na té druhé straně jako spadlo do té melodie toho člověka a tam zarezonovalo, aby potom docílil i toho, že ten člověk třeba jako dělá ty věci trošku jiným způsobem, tak, aby to bylo milejší, tak, aby to jako mělo vyšší profesionalitu. Dokáže to líp říct, dokáže to líp podat. Tak tohle, to je velká inspirace, kterou u něj hledám. Ještě jsem se ji nenaučil jako ani spola, ale něco už jsem odchytal. Takže tohle je věc, kterou na něm obdivuju a která je k nezaplacení. Jeden z mých kamarádů z gymnaziálních let a vysokoškolských, Mirek Novák, ten to měl taky. Ten dokázal taky s těmi druhými lidmi jako jednat tak, že to nevyvolávalo disharmonie a naopak jako to bylo takový harmonické. A je to vzácná vlastnost a je to dobrá vlastnost.
No, tak jako koukám, že se mám jako moderátor ještě co učit.
No, je to, pro to moderování je to fakt jako, hele, docela dobrá rada, jo, protože potom se ten člověk rozpovídá, mluví jako přirozeně, není tam žádný násilí, není tam jako očekávání nějakého střetu a v téhle atmosféře ten člověk se otevře mnohem lépe, poví mnohem více a je zajímavý, je uvolněný, takový jako přátelsky naladěný.
Když jsme se poprvé potkali, tak jsi říkal, pokud to teda nebyla nadsázka, že se děsíš toho, že se tě někdo zeptá třeba na první Newtonův zákon. Je to tak? A pokud ano, tak proč?
No, protože těch zákonů je tolik, že vlastně člověk je nachytatelný. Je nachytatelný na Archimedově zákoně, na tom jako zrovna Newtonově zákony, jo, akce, reakce, to, že se těleso pohybuje nějakou konstantní rychlostí, když na něj nepůsobí síla, nebo zrychluje, když na něj naopak ta síla působí. Jako my se to ve škole učíme, možná jako někdy mnohdy ani nevíme, proč se to učíme, a velmi snadno na tom člověk toho druhého člověka nachytá. Učitel Žáčka zcela jednoznačně, když člověk se snaží popularizovat vědu, tak se předpokládá, že má jako poměrně velký know-how, ale ono je to prakticky nemožné, protože já když jsem začínal ve zpravodajství s vědeckou novinářinou ještě před Danielem Stachem, tak jako to je tak široké spektrum od astronomie, fyziku, genetiku, nějaký IT záležitosti, že tam člověk nemůže těm oborům rozumět a musí se umět nechat vést těmi, kteří tomu rozumí mnohem, mnohem lépe, protože mají za sebou vysoké školy a mají za sebou dekády bádání, tak tam člověk jako nikdy nemůže načerpat takové znalosti, jako mají oni. No a už jenom ten základ, ve kterém se pohybujeme v 21. století, ten znalostní, tak ten je natolik široký, že vlastně člověk se to ve škole snaží nějakým způsobem pochopit, naučit, ale pokud se tomu nevěnuje, tak se změní ten průtokáč a ty informace jako vyprchají ven. Takže proto je to jako nepříjemná záležitost toho, že člověk nechce ukazovat, že není dokonalý, že jo. A každý jako si říká, no ten kořen, ten musí být tak jako chytrý. A nevím všechno, neznám všechno. Jako jsem nachytatelný na úplných blbostech.
Já jsem si právě říkal, jak moc lidi očekávají, že popularizátor vědy bude znát odpověď na všechno.
Očekávají to hodně.
Jo.
A dokonce musím říct, že ta společnost je založena na takových vzorech, kterými jako přijímáme, že se pouštíme k tělu, že by nám mohli radit, jako by nám mohli říct, jako který politik je dobrý, jo, který je špatný, tak jako to se v rámci té komunikační strategie se s tím hodně pracuje a dělají to i ty volební štáby, ale jako, že jo, herec, herečka, jaký to jsou politologové, co, jaký mají ctnosti, jak jako dokážou skvěle zahrát film, dokážou zahrát spoustu jako poloh, ale aby to byli odborníci, kteří vědí, že tenhle ten člověk pro tu společnost bude zrovna jako ta dobrá jako persona, která tu společnost posune k ctnosti a k nějakým jako kvalitám, jako nelze předpokládat. Ale ta společnost to prostě ví. Tady máme takovýhle obraz, ten si stoupne tady za to a jo, to jo, když tenhle mu dává hlas, tak já mu ho dám taky. Je to taková jako zvláštní spojitost a přece jenom ta média se od té reality jako vzdálela hodně. Oni teda ty sociální sítě, to, co děláš ty, je jako strašně vlastně zajímavý fenomén, protože se nám tam dostala jako daleko větší míra demokracie. Ono to má teda porodní bolesti. Jo. To je takový jako ty nejrůznější, s oblibou se říká fake news, jo, ale spíš takový ty lidi, kteří si něco neuvěří a pustí to a šíří to dál. Jako, tak to je taková jako porodní záležitost. Ale to, že může člověk jako nastřádat mnoho desítek tisíc jako odběratelů, kterým nabízí nějaký obsah, který je jiný, než jsou jenom ty hlavní mainstreamové média, tak to je vlastně strašně dobře, protože tím se ta realita zase jako trošku více k ní přibližujeme. Je trošenku jinačí, než když je pár sdělovacích prostředků, které nabízejí nějaký ikony a tom ti konzumenti ty ikony berou, jako že to jsou ty jediný pravdomluvný, to vlastně není dobře. A tahle demokratizace vlastně přes sociální média, mně se to líbí. Já jako z toho nemám strach. Je to nepříjemný, když člověk čte ty diskuze, jak ty nejrůznější neky tam a házejí jako ošklivosti. To si asi každá veřejně činná osoba jako zažila jako nějaký jako nepříjemný, anonymní zejména vzkazy, ale myslím si, že časem se to jako stabilizuje. Jako myslím si, že třeba ta přemíra té anonymity je špatně. Jo? Ale jakmile má člověk svý jméno, jako ty, že prostě vystupuješ a nabízíš něco a každý ví, že jsi to ty, ta osoba, která jako ten obsah dává dohromady, že máš svoji občanku a jsi identifikovatelný, tak to je ta cesta, která vlastně sníží ten potenciál jako těch hejtů. Jakmile se někdo schová za anonymní nálepku, tak je to takový ten jako ošklivě psaný dopis, který dřív, jako, když člověk měl trošku rozumu, tak ho hodil do posledního šuplíku nějakou psacího stolu a řekl si, no tak když píšeš tohle a nemáš odvahu pod to napsat vlastní jméno, tak jako jaký to seš člověk, že jo?
No já teď budu dělat trošku ďáblova advokáta. Proč by se měl člověk v 21. století zajímat o zázraky přírody? Není už příroda trošku out?
Jak out? Ježišmarja.
Já jsem si vzpomněl na Pokáče, že jo, dneska jsem v lese byl a už tam nepůjdu.
Jo, hele, no, já nevím, to zase taky, ta iluze toho marketingového světa, jako z toho člověka dává někam, kam vlastně jako úplně nepatří, protože primárně jako příroda je naše matička, z ní pocházíme a ten náš základ je zvířecí. Jo, prostě člověk svoji osobnost musí vnímat v jednom úhlu také z toho úhlu zvířete. Jo. Souvisí to se spoustou věcí. Potřebuji se najíst, nějakým způsobem tu potravu zpracovat, potřebuji se rozmnožovat, potřebuji prostě jako se vypořádat s tím světem okolo. Já každý živý zvíře, každý živý organismus a my nejsme nic víc. My do toho světa prostě vzešli jsme s něj, patříme do něj a ta příroda okolo nás je naším základem, my z ní nějakým způsobem vycházíme, máme něco navíc, nějaké lidství, máme nějaké přemýšlení, ale se posledních jako dvou dekádách ukazuje to, jak ta zvířata jsou vlastně inteligentní, nebo že dokáží uvažovat, přemýšlet, že nástroje využívají už bezobratlí, jo, co se Když já jsem se učíval, jako jsme koukali na šimpanze, že dokážou pracovat s klackem, a teďka jako nejsou vzácností obrázky chobotnic, který si staví domečky z kokosů a jako přenášejí si to obydlí a tu ochranu po mořském dně, a když se objeví nějaký predátor, tak si to hezky jako dokážou sestavit. Jo, jsou ploštice, které si prostě dávají na nožky prostě lepivý látky, aby lépe chytali kořist. No prostě jako ta příroda jako v mnohem je jako fikanější, než my jsme vlastně byli ochotni vidět, nebo jsme byli v tomhle slepí, protože to přístrojové vybavení, umělá inteligence, to, co nám ukáže jako z hlediska komunikace, to je jako, to bude vzrušovat. Ono stačí teďka jako zajet do Liberce, do Equalandie, kde jsou prostě květináče, které prozrazují emoci rostlin. Mm-hmm. Jo. A ono, když tu květinu pohladíte, když se k ní chováte hezky, tak ona prostě vydává úplně jiný signály, než když je ve stresu, když je na suchu, když prostě brečí citově. A je to měřitelná záležitost a je to forma komunikace. Jo. To jako je věc, která zase posledních jako 10-20 let jako úplná revoluce z hlediska komunikace rostlin, pouští zvuky chroustajících housenek jako kytičkám, a oni přestože nejsou napadený, tak oni začnou vypouštět hořčičné látky a reagovat na ten zvuk. Jo. A teďka jak ten zvuk přijímají? My máme ucho, obratlovci prostě mají nějakou aparaturu, která vede do mozku, tam se to vyhodnocuje, ten signál. Mozek květin, mozek stromů, kde pak ho hledat? Jako, jak to, že ona pozná takovýhle zvuk a rozliší ho od jiného a na tenhle reaguje, na tenhle nereaguje. Jo, to jsou jako skvělé záležitosti. Jo. Takže ta umělá inteligence, myslím si, že jako v tomhle nám přinese daleko ještě větší jako překvapení, analýza komunikace ptáků. Že jo. Sýkorky jako si povídají o tom, vidí člověka, vidí kočku a dávají si nějaký signál o tom, kde hrozí nebezpečí, kde nehrozí, kde naopak hrozí jako to, že ten člověk nasype do krmítka nějakou potravu. Jo. A oni tu komunikaci mají. Jo. Mají jinak strukturovaný mozek, než máme my. A vědci dlouhou dobu si mysleli, že ta struktura mozku neumožňuje myšlení, neumožňuje kodování jazyka tak, jak ho známe u člověka, nebo jak ho předpokládáme u vyšších obratlovců, u savců. Jo. A ono to tam je, jenom jsme to neviděli. A teďka ty souvislosti, které v té přírodě jsou, tak to je naprostý vzrušo. To je jako jdeme jako Krištof Kolumbus, když objevuje nový světy. Jo. A to je třeba důvod, proč k té přírodě jako vzhlížet, proč jí brát vážně, proč jí brát jako ohromnou inspiraci. A navíc nám ještě hrozí to, že my v některých těch souvislostech jsme na té přírodě závislí. Ať už potravinami, nebo zdravím. Jo, jsme obklopeni nejrůznějšími mikroorganismy, které na nás mají vliv a můžou nás zabít, můžou nás ubližovat. Můžeme mít hlad, my tu přírodu potřebujeme. My ji potřebujeme znát dokonale. Jo, bohužel ji ničíme rychleji, než ji snažíme se poznávat.
Mm-hmm. No já myslím, že to s tím boilerem nebude zas tak špatný, jak jsem to tak poslouchal teďka.
No tak jako já to tak jako propoju, jo. To je ještě na tom taková, můj úlet je v tom jako propojovat nejrůznější věci, které jako se obvykle nepropojujou a které jako můžou vést k něčemu novému. To jako nechci říct, že to je jako inovátor, jo, to ti inovátoři jsou ještě jako géniové v tom, že přicházejí úplně jako s novým pohledem, že dokážou jako přijít jako se světem, který otevře úplně jako novou dimenzi pro celé lidstvo a posunou to. Ale to propojování samo o sobě, to mě baví jako dost. No. To je jako dobrá záliba.
Ne, to vidět. Dokážeš říct, co ti ta léta popularizace vědy tobě jako osobně třeba dala?
Hele, no tak především takový to sebekritický poznání, že jsem blbej. To je jako důležitý vlastně o sobě vědět. Aha. Ale ono to není špatně. Jo, já dětem vlastně říkám, že jako to učení se děje skrze vás chyby. A že chyba, ty si musí člověk vážit, ty si musí jako užít. Jo, protože když poznáte, že to je chyba, tak poznáváte. Jo, tak se učíte. Jo, když si myslíte, že všechno umíte a jako děláte všechno jako bezchybně, no tak to je cesta jako k průšvihu. No. Mm-hmm. Takže vlastně to, že jsem měl možnost projet stovky laboratoří, spousty jako špičkových pracovišť tady v České republice i v zahraničí, tak vlastně mě dalo určitou dávku pokory tomu vlastnímu poznání a jako já jsem měl už od malička jako jeden velký problém. Jo. Já jsem měl pořád otevřenou pusu. Jo. A já jsem se pořád divil. Jo. Takový to. Tak to je jako typická moje dětská poloha. A pak jsem jednou tu pusu zavřel, když jsem se takhle zdivil z okýnka vlaku a nějaký pán tam vylil kafe. Já jsem do té pusy chytil jako dávku logru, tak to bylo jako dost nepříjemný. Tak od té doby už tu pusu mám zavřenou, ale jako maminka, když jsem byl malý, tak jako s oblibou říkala, zavři tu pusu, letí ti tam moucha. A já prostě jsem byl posazen na břeh řeky a koukal jsem se tam a divil jsem se. No, to
jsou bílkoviny mouchy.
To jako není problém. No, ale tu jsme se od těch chyb dostali jako k údivu, takže pro mě ty laboratoře jsou vlastně cestou k udivování a poznávání a to, že když já něco jako nevím a poznávám to, tak já si ty chyby užívám, že mě to jako tu chybu napravuje. Teďka děláme takový výzkum na záchranu dvou takových rybek s různýma ichtyologama po republice, ať už z Přírodovědecké fakulty z Ústavu pro životní prostředí, tak z Hydrobiologického ústavu v Českých Budějovicích. A já jsem si myslel, že třeba by se dali využít takový ty retenční nádrže u různých hal, proto aby se tam chovaly ty naše ohrožené druhy. A dneska jsem teda udivený, protože když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že to je rejdiště invazivních druhů úplně neskutečný. Mm-hmm. Jo, on to tam nikdo nepřinesl, přinesli to jenom ptáci. Tam najdete jako neuvěřitelně ohromné množství jako invazivních jako ryb, takových, co k nám doputovali z východu. A jako byli jsme z toho překvapení. Prostě miliony ryb, který tam mají ráj.
Přišli s tím nápadem dřív než ty?
No, přišli, no. Což mě docela štve, protože jako vyčistit to tak, aby tam žádná ryba, žádná jikra nebyla, tak je takřka nemožný. To je jako záležitost jako na léta. A já jsem si říkal, že jsou to jako, jak tam nehospodáří žádní rybáři, jako nikdo nic nevypouští a je to zaplocený. A tak jsem si říkal, že to bude takový jako sterilnější a teda tam je života. Mm. Tak to jsem zase tu pusu jednou takhle zavřel v údivu.
Já se k tomu údivu vrátím, protože půjčím si první část mota, kterou máš na svém webu. Zázraky jsou všude kolem nás, stačí pozorně se dívat, poslouchat a vnímat. Hmm. Já v tom vnímám trošku naději pro nás třeba, kteří v tom údivu tu pusu otevřenou neměli, tak úplně od malička. Dá se tohleto naučit?
Ale to jednou člověk okusí. Přejedu mu mráz po zádech a už se k tomu vrací. Hmm. Jako je to úhel pohledu. Jako opravdu, ať je to hvězdný nebe nad náma, nebo pohled do mikroskopu, nebo prostě i udiv třeba nějaký jazykový spojení, tak najednou jako toto zavibruje. A člověk jako, když jenom trošku dá tomu energie a jde po tomhle svodu, tak jako se diví potom už jako každodenně. Mm. Jo. Nad parní lokomotivou, nad čímkoliv. Jo. Prostě protože pochopit princip třeba tohle stroje, jako který jako už nám nejezdí po tratích a je už to taková jako nostalgie čadící. To je taky jako na údiv. Jako to já jsem dlouho vlastně celý svůj život do teďka. Já jsem teprve letos, protože můj dvouletý synek ujíždí na vlacích, tak já mu pouštím jako obrázky vlaku. Jsem teprve pochopil, kde ta lokomotiva má ten parní stroj.
Mm-hmm.
Jo.
Nevím.
No a ono, jako, že jo, když si člověk představí tu parní lokomotivu, tak tady je nějaká boudička pro toho mašinfíru, mm-hmm, a tady je taková trubka, jo. Člověk si řekne, jako, co to je. To je jenom kotel, který uvnitř má takový jako trubky, kde ta pára se nahřívá, je tam jako nějaký topeniště, jsou tam nějaký ventily, jo, aby se to dobře natlakovalo. A potom dole, úplně u těch koleček jsou takový tyček a jsou tam malý, relativně malý beníka, jak tohle křeslo, který má vlastně ta tyč jakoby projíždí, no a ty berínky, to je ten parní stroj.
Mm-hmm.
Jo, a tam je ten válec, který běhá ze strany na stranu, takže on je úplně jako dole, jako a v té lokomotivě jako ta energie je schovaná jako tady u tohohle pístu. Jo. A teďka já vlastně jsem si myslel, jak je to tam zpřevodovaný, jak je to jako složitý, kudy má jako tam ty kolečka vedou a že tam musí být jako nějaký ozubený. No prdajs, je to jako mnohem jednodušší, než já jsem si myslel. Zas moje chyba, že jo. Jako ta úvaha jako byla špatná a jako... No, jenom, že no, na to člověk jako potřebuje mít jako něco do toho dát. Jako, mm-hmm, jako začít nad tím, jako chtít nad tím přemýšlet. Jo, a pak to jako odalí. Pro mnoho z vás to asi je úplně blbá informace, protože víte, kde má lokomotiva parní stroj. Jo, a já to nevěděl.
No. Mě si dost obohatil taky, takže... A to jsem se právě chtěl zeptat, jak s tím začít? A nebo třeba, když přijdeš na tu zahradu, kterou by člověk řekl, no tak už ji přece zná, jako, tak jo, kde okusit to, co jsi teďka popsal a to, co ti svítilo v očích?
No tak já nevím. Tak jako když se podíváš tady po té místnosti, tak jednak jsou tady jako knihy a teďka jako můžeš jako začít vybírat, jako co jako pro tebe může být zajímavý. Já bych se teda koukal ještě za ty knihy, protože tady bude spousta pavouků zajímavých, jo, který to tak bývá. Mm-hmm. Tomu se žádná místnost neubrání. A jako potřebuješ do toho dát tu energii hledací, jo, a ten otazníček. Jo, tak jako to je ten můj začátek. Já na té zahradě třeba si to tak jako obcházím a sleduju vývoj a když vidím, že se něco mění jako... Tady je něco novýho, tak se zaměřím jakoby na tu novinku. Mm-hmm. Jo? Že jako vnímám. A já teda na té zahradě, na takovou zahradu celku, že část té zahrady je jako nechaná, ať si to tam roste, jak chce. A už v tomhle je potom jako dost inspirace, protože my tam máme slepíše, máme tam jako spoustu půdních organismů a teďka jako je to takový jako ta zahrada je živá, vždycky tam člověk něco najde. A taky možná jsem takový jako nějaký hypersenzitivní, jo, protože já jako v tuhle chvíli jako se s tebou bavím, přemýšlím o těch myšlenkách, myslím samozřejmě na vás, ale zároveň jako se rozlížím po té místnosti a jako všímám si těch lidí, kteří jsou tady okolo, třeba za oknem, všímám si toho času, 41:23, jo, a takhle třeba sedíme doma a já si hraju ze synka a najednou vidím, že přilítnou nějaký ptáčci, který jako využijou a třeba máme to zavěšené různé věci a přespávají nám to.
Mm-hmm.
Jo, a jako já o tom moc nemluvím, abych jako na to neupozorňoval okolo, ale jako vím, že prostě na naší terase jsou 2-3 místa, kde jako přespávají různí jako zahradní ptáci. Jo. A je to jako suprová záležitost tohle vědět, a jako mít to na pozorování. A oni třeba přiletí jako pravidelně jako mezi 8:00 a 9:00, když se stmívá, jako sednou si, rozlídnou si. No, tak takovýhle detaily, které jsou takový mimoděk, vlastně nakonec jako můžou víc k tomu, že se člověk jako to užívá. Mm-hmm.
Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru jenom drobnou odbočku. Pokud se vám neurazitelné rozhovory nebo neurazitelné přednášky líbí, nezapomeňte je odebírat na herohero.co/neurazitelný. Všechna neurazitelná videa tam najdete v neskrácené délce, v předstihu před YouTube a podcastovými platformami, bez reklam, ale s o to větším množstvím lásky. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky. Jak často sekáš trávu?
Hele, nesnáším vlastně sekání trávy sekačkou. My máme s kamarádama, jsme si vzali na starosti louku kousek od nás, od domu, a tu sekáme kosama. Mm-hmm. Jakože přistaneme v 6 hodin a jdeme jako kosit v červnu a teďka nás čeká Otava, takže jako to tam zase pokosíme a jako děláme to z toho důvodu, že víme, že toho hmyzu potom je tam víc. Ono, to stačí vidět na kobylkách. Jo? Mm-hmm. Vlastně tvor, který jako není nikterak vzácný. Jo? Ale tam, kde sekáte kosou, ty kobylky jsou. A tam, kde projede normální rotační sekačka, kobylky nejsou. Jo? A takhle je to s dalšíma x set druhama hmyzu na té zahradě. A to já třeba motýly, že to je věc, která, to si pamatuju z dětství. Jako já jsem chytal do síťky motýly a bral jsem je domů a pouštěl jsem si je za záclonu a pak jsem je otevřel okno, oni zase uletěli. Ale za tou záclonou jsem je pozoroval. A nebyl pro mě problém za odpoledne nachytat třeba 10 druhů motýlů jako řádově v desítkách kusů. Jo, takže jsem měl 50 motýlů za záclonama a teďka jsem seděl jako kluk a jako jsem to tak jako pozoroval, co modrásci, co žluťásci, co babočka tahle, babočka tamhle. No ale teďka, když jako jdete na louku a máte tam 5 druhů, no tak to je štěstí. Ale, a je to ještě v počtu, jako že jsou to jednotlivci. Jo. Ten hmyz, já si myslím, že jedna chemizace, to je jako velký problém, ale skoro všude hospodaříme. A to hospodaření vlastně v těch městech i na venkově velmi často vypadá v tom, tkví v tom, že člověk si řekne, a tady roste nějaký plevel, tak to posekám. Nebo sekají se příkopy, sekají se prostě jako louky ve velkým a jako ideál krásy green. Jenomže z hlediska diverzity života je to poušť. Je to jak betonová plocha. Tam nic nežije. Tam člověk, jako, který jako má rád lupu, tak tam skoro nic nenajde. Jo, tam nic není. A takže já jsem třeba teďka v Říčanech udělal to, že jsme měli participativní rozpočtování a navrhl jsem tam některé projekty, o kterých lidé hlasovali a radnice je potom musí splnit a dá na to nějaký finance, aby se ten projekt zrealizoval. A jeden z nich jsou bezzásahová území v Říčanech. Takže se natypuje pár, počítám 5, 6, 7 míst, hektar tam, hektar tady, kde se to hospodaření trošku jako utlumí a když se tam prostě usídlí vyšší tráva, tak se tam nechá. Když tam se zabydlí bobr, tak se nechá ohryzávat prostě ta vrba, která je na to zvyklá. Konec konců jako ta symbioza nebo ten vztah mezi tím bobrem a tou vrbou je jako miliony let prověřen. Jo? A ty vrby, já jsem řekl symbioza, ačkoliv to tam úplně nepatří, jo? Ale ty vrby vlastně se takhle šíří. Je to jejich strategie, jak obsadit to území. Oni vlastně jsou svým způsobem rádi, že ten bobr ohryže, protože z toho jednoho klacku vyraší nový větve a to, co on odnese někam dál, tak to znova zakoření a ona si takhle rozšiřuje ten areál. Toho. A ta genetická informace jedna vlastně v tom území vítězí díky bobrovi. Jo, to jako je docela zajímavá strategie.
No s tou trávou se mě potěšil, protože co by člověk, který seče kosou a musí furt odrážet lidi, kteří mu říkají, no a ten golfový trávníček by tady chtělo. Jako.
No a to je zase ten marketing. Jsme se bavili jako o těch jako ikonách, který jako působí v té společnosti, jakože ten je známý, tak ten tomu rozumí a ten má jako je příkladem dobrý volby. Tak vlastně ten marketing jako těch různých výrobců, těch různých strojů na sekání je takový, že nám vlastně tu estetiku mainstreamově upravil na to, že člověk si myslí, že v pořádku je ten zelený green. Jenomže když se člověk projde po louce, jo, a pozoruje koprtiny, pozoruje čekanku, pozoruje prostě jako běžný bejlí, jo, no to je daleko větší krása než jako ten green a toho života. A ta kvalita je jako velmi rozdílná. Jo, ta kvalita je jako mimořádná. Jo, klíšťata. Jo, to je takový oblíbený, jako jdu tam a chytnu klíště. No, těch vědeckých průzkumů a výzkumů, jako jak green prospívá boji s klíšťaty, jsou nějaký samozřejmě, ale jako oni ta klíšťata se šíří jako prostřednictvím těch menších savců. Jako skvělý přenašeči jsou krtci, jo, nebo nejrůznější jako myši a to. Takže to, když to běhá po té zahradě po noci, jo, tak ono to klíště roznese stejně jako ve vysoké trávě. Jo. No, tak je to taková záležitost. Jo, ale ten mainstream je hodně ovlivněn jako z hlediska té estetiky jako směrem jako k tomu sekání. A mně se víc líbí holky.
To jsme dva, to jsem rád. Ty se docela hodně zajímáš a angažuješ v ekologii právě. Byl to takový nějaký přirozený proces, že tím, jak si poznával ty zázraky přírody, tak jsi uvědomil, že bychom měli asi dělat i něco pro to, aby nám tady ještě zůstali?
Hele, ne. U mě je to věc dětství. Mm-hmm. Protože já jsem vyrůstal v Teplicích a dětství jsem strávil v 80. letech v téhle oblasti, což byla jedna z nejhůř zasažených jako chemické oblasti na celém světě, celosvětově. Tam v tom vzduchu lítalo všechno. Jo. A byl to pro mě takový zážitek, že už na gymnáziu jsme vlastně ze spolužáky vstupovali jako do různých jako environmentálních aktivit. Já jsem studoval 88 až 92 na Teplickém gymnáziu a tam ta ekologie byla jako hodně dominantní téma i v době revoluce a v době chvilku po revoluci. A jako já mám vlastně zážitky na jako úplně drastický ničení jako životního světa člověka. Jo. A tam vlastně v těch severních Čechách v zájmu energetiky, my se tady teďka bavíme o větrných elektrárnách, jestli se netočí moc rychle, jestli nedělají nějaký zvuk. Jo. Bavíme se o tom, kam dávat solární panely, jestli na pole je to špatně nebo ne. Když to pole leží ladem, tak ta půda se tím neníčí. Tam jako z těch panelů žádná škodlivina nesteče. Když ta solární elektrárna po 30 letech jako skončí její životnost, tak buď se ty panely vymění, zrecyklujou, na což už jsou linky, nebo se zdemontuje a ta půda 30 let odpočívala a nabere ty živiny a naopak je nestratí. Jo. Naopak je jako chráněna. Jo. A my zase se zaobíráme nějakýma pseudoestetikama, které jako jsou nám jako předkládaný, tohle je špatný obraz, tohle je dobrý obraz. Ale to, co já jsem zažil v těch severních Čechách, tak to byla fakt jako devastace, že tady vesnice taky zbouráme. Jo. Ohromný jámy, smog, že člověk, když natáhl takhle ruku, tak neviděl palec. Jo. Jezdili jsme do škol v přírodě, tam, když jsme se dostali na kyslík, tak jako polovina třídy zvracela. A když jsme se vrátili po třech týdnech, tak zase jsme zvraceli z toho jako špatného vzduchu. A ty dopady byly jako měřitelný, jako šíleně. Tam jako to bylo jako nikomu bych to nepřál, jo, tenhle ten zážitek. Jo. Ale ve mně se rodila prostě ta potřeba tu přírodu jako chránit a myslet jako na zadní kolečka pro člověka. Prostě protože tam jsme si tu větev podřezávali neobyčejně. Jo? A těch cest existuje spousta. Jo? Zásahy v přírodě, to je taková pozitivní jako cesta ukazovat lidem, jako, že ten svět je krásný a že to poznání je zábavný a že jako se přitom dá soutěžit a jako ukázat, že jako je tam nějaká inspirace, ta příroda může být jako užitečná pro člověka z mnoha směry. A není to úplně jako ukazování těch stěnejch stránek. Ale ty v té jako naší společnosti český nebo jako globální, ty jsou. Jo. Máme tady jako spoustu problémů, o kterých jako moc neradi mluvíme, protože je to jako nepříjemná záležitost a jako nemá to jako příjemný způsoby řešení. Vždycky to naráží na nějaké omezení se, na něco, jako, že bychom měli něco změnit. No, teďka jako se vždycky najde někdo, komu se do toho moc nechce a začne to jako zpochybňovat. Takže jako vztah k nějaký jako aktivitě z hlediska ochrany přírody se zrodil prostě v Teplicích v 80. letech.
Teď jenom mi přišlo usekání, si říkal, jakože marketing a tady je nám dávána nějaká estetika, tak jestli jako hlavní nepřátelé životního prostředí jsou marketéři?
Ne, to jako oni to mají jako svoji práci, jo. Tam je jako to záleží na každém z nás, jak se nechá jakoby ovlivňovat těma jakoby postupama. Těma jako jo, si říct, no tak ty jo, ale teď ta kytka je fakt jako hezká, když je rozkvetla. Proč já na zahradě nemám jako kopretiny? Jo, mám tady nějaký jako záhony, co jsem si tam jako vysázel, ale proč jako já tam nemám jako chrpu? Proč já tam nemám jako něco takového, že mě tady vyroste jako něco zajímavého. Proč já nemám na zahradě jako motýly? Jo. Lidi vysadějí různý ty komule a oni se slítnou z okolí, ale jako letos třeba je to úplná katastrofa na motýly. Jo. Mám komule takhle vysoký, ale jako nic moc. Jo. A ono třeba ty motýly, já loni jsem odchovával babočku paví oko a vyloženě jako jsem kamil housenky a ty třeba potřebují jako sem tam kopřivy. Jo? Protože oni se živí těma kopřivama. A jako já mám na zahradě i jako kopřivy jenom tak jako a doufám, že se mě tam jako usídlej babočky, že se tam někdy objeví housenky. Já jsem jich loni vypustil asi 70, jako tak jako po Říčanech poletovali, ale jako další generaci, že by mě nakladli na té zahradě samovolně jako vajíčka, že by jsem tam viděl, že to má nějakou naději, tak k tomu se to nedobralo. No.
To je hezká myšlenka. Když jsi popularizátor vědy, jak na tebe působí některé vědecké objevy, které už jsou, co se týče etiky, docela na hraně?
No, hele, to je, já nevím. Já si myslím, že etika pokulhává za tím světem, který vlastně prožíváme, tou dynamikou toho poznání, tak pokulhává jako ještě ve 20. století. Jo. Já nevím, doporučuji jeden seriál, jmenuje se to Nepřirozená evoluce, což je o genetice a genetických manipulacích. Jo. Tady u nás, jako v tom našem prostředí, je poměrně jako takřka nemožný uvést geneticky modifikovaný organismus do přírody. Ale jako my jsme zase nějaký ostrůvek, jako legislativně, a nevím, jestli to tady někdo jako aktivně vyhledává, kdybych já si pořídil sadu na genetické manipulace ze Spojených států. Jestli by mě někdo vlastně jako zkontroloval, jestli něco ve sklepě jako neskouším. Ten seriál je o tom, jak ve Spojených státech dělají genetické manipulace nejenom, že šlechtějí psy jako plemena, že se snaží jako vyšlechtit nejrůznější jako zajímavé záležitosti prostřednictvím genetické manipulace, nebo zkoušejí jako geny, které zodpovídají za růst svaloviny u žáb a jako oni to zkoušejí i na sobě. Jako vyloženě, že jdou do toho rizika, že vlastně ve Spojených státech, když vlastně vy rozhodujete o svém zdraví a o svém osudu, jo, tak máte i možnost právní do sebe píchnout nějaký vektorový nosič, který vám jako změní genetickou informaci jako vám samotný. A nejste za to odstíhatelný. Takže tam prodávají sady na genetické manipulace u člověka. Mm-hmm. Jo. A vy si můžete zaplatit kurz, jak jako do brambory strčit jako gen, který zodpovídá za reakci na UV záření, fluorescence, že prostě medúza vám svítí v UVčku báječně, strčit to do brambory, tak báječně svítí brambora. Je to taková jako běžná genetická manipulace, která se učí na vysokých školách. Vy jako středoškolák nebo jako s jakýmkoliv vzděláním vlastně na tom nezáleží, tak se to můžete naučit a můžete zkusit si geneticky manipulovat rostliny. A když máte trošku fištrona, tak si pohrajete, protože ten CRISPR, jako to je cesta, která vám umožní to střihnout, kde potřebujete a vnést tam, co potřebujete. Jo. Takže jo, a kde je teďka v tuhle studenou chvíli? Ta o tom možná ani neví.
No, ví, ale myslím, že se tak sotva obouvá v předsíni, bych řekl.
Jo, no a zákonodárci, jako ty zákony vlastně tvoří laici, jo, kteří mnohdy, jako pro mě ty problémy mnohdy jsou tak složitý, že jako zvolí tu jednoduchou cestu, jako neřeší to úplně jako v té hloubce jako toho poznání. Jo, a ještě se musí shodnout na poloviční většina. Jo. Velmi často rozhodují emoce, politická příslušnost a když zavelí jeden prostě z toho poslaneckého klubu, že jo, tak jako tohle to podporujeme, tohle nepodporujeme, jako rozhodí si to, ale jako zná to v tom detailu úplně jako, jaký tam jsou hrozby nebo jaký tam jsou naopak příležitosti, protože je spousta jako geneticky podmíněných nemocí, kde tu genetickou manipulaci na člověku pomáháme. Jo. A kde my můžeme naopak jako vlastně způsobit to, že ty relativně jako přístupné technologie jsou nepřístupné, protože drží jako velký giganty, jo, biomedicínský, a nechají si za to zaplatit prostě milion dolarů, jako za to, že udělají jako nějakou manipulaci, která pomůže třeba v oku, kde je nějaká genetická vada, tomu člověku se vrátí díky tomu zrak. Jo, ale reálně třeba ta manipulace tolik nestojí. Jo, tam může být opravdu v řádech jako desítek tisíc jako dolarů. Nemusí to být taková jako záležitost, že z toho člověk jako na to nemá. Jo. A to je jako, je tam spousta otazníků a jednak ti vědci by měli mít hnedka vedle sebe prostě tábory jako lidí, kteří budou vymezovat ty hranice. Je to jejich odpovědnost, tak jako na tom ústavu by jako měly být určitě jako velmi protřelé etické komise, které budou posuzovat jako každý ten detail a budou vést o tom nějakou jako širokou diskuzi. No a pak jako to politické rozhodování musí být nakloněné tomu té pokoře před tím poznáním. Prostě ten politik si musí uvědomit, že jako když má rozhodovat, tak si má nechat radit od odborníků. Ne od ekonomů, ekonom je odborník na peníze, jo? Ale jako od těch, kteří třeba se zaobírají jako tou etikou nebo tou vědou do hloubky v tom konkrétním oboru. Jo? Teďka je velká diskuze o to, živá rybička, co by nástraha. Jo? Protože spousta rybářů, já jako v dětství jsem chytával tak, že jsem vzal živou rybičku a napích jsem jí za hřbítek nebo přes tlamičku jako přes hlavu, protože ono ta štika jako proto jako jsou nějaký jako technický důvody, proč se takhle jako ta rybička napichuje. A teď se tam nechá jezdit jako v té vodě a ona vydráždí toho dravce a ten dravec jí sežere a díky tomu může ten rybář toho dravce chytit. Sunce štiku velkou, jo. No jo. Teďka jako tu rybu to bolí. A teď máme zákon, který se zaobírá trápením zvířat, způsobováním bolesti. Jo. Teďka ta diskuze je tak jako vypjatá, že jako jedno ministerstvo říká, že to tu rybu nebolí. Jo. A další ministerstvo říká, ale teď jsou výzkumy, jako, které jsou teďka aktuální, které prokazují, že to tu rybu bolí, že to cítí, že to je jako opravdu trápení. Když bychom to vzali jako ad absurdum, tak je to samé, jako kdyby člověk vzal háček na bod myš a pustil to kočce, ta kočka to chňapne a jako člověk si užívá radosti z toho, že ta kočka takhle jako běhá a jako přitahuje ji. Jo. Protože i ta chycená ryba jako může v ten okamžik jako mít problém s tím, že je takhle lovená. Jo. Což jako tam ty etické hranice jako jsou složitější, protože když člověk chytá rybu pro svoji obživu, tak tahle cesta je jako vlastně svým způsobem jako obhajitelná. Jo? Protože je to jako způsob lovu, který jako má nějaký opodstatnění. Jo? Ale když teďka je velmi moderní chyť a půst, jo? Když já tu rybu vlastně jenom na ten háček vlastně zaseknu, a pak ji pustím. A tím jediným důvodem toho, proč jsem to udělal, je ten zážitek z toho tahání té ryby. A nebo nějaká trofej. Tak já jsem rybář, já mám rybářský papír, já ryby chytám, jo. Ale jako musím nad tím přemýšlet. A musím nad tím přemýšlet jako s velkou odpovědností. Takže třeba já na tu živou rybičku, to mně přijde jako, že vlastně to není dobře. Jo. A i se znalostí teda těch studií, které jsou, tak vím, že ta ryba jako to nějakým způsobem prožívá, že jí to nějakým způsobem jako trápí. Jo. A teďka nechci, aby rybáři jako psali hejty, že jim jako kazím svět a kazím zábavu, jo. Já jako opravdu nikomu nic nenutím. Jenom prostě ten otazník v tomhle směru jako si dávám, jo. A když si ho dáte i vy, tak možná jako najdeme na to jako lepší odpověď, jo. Třeba jako která bude etičtější, která bude jako k té přírodě jako šetrnější, jo. Protože spousta jako věcí i v té ichtyologii teďka má takovou dynamiku jako toho poznání, že komunikace ryb, jo, to, jakým způsobem ryby mezi sebou jako komunikují prostřednictvím pachu, prostřednictvím jako i vydávání různých zvuků, to je jako hodně překvapení. Co ryba ví? Zajímavá knížka.
To už jenom název zní zajímavý. No a co nejvíc znepokuje člověka, který se zabývá zázraky přírody, který se zabývá ekologií? Je to klasické globální oteplování, anebo máš něco, co tě děsí nic?
Globální oteplování já jako vnímám jako reálný problém, který má jako velmi složitý způsoby řešení. Zkrátka dobře, otevřeli jsme jako díky parním lokomotivám a hnědouhelným elektrárnám jako džina z lahve. Jo, velkýho. Prostě tady se něco po desítky milionů let ukládalo v podobě dřeva, toho uhlí z uhel na tělo. To je prostě ohromná zásoba oxidu uhličitého, který tady rostliny do sebe vstřebávaly desítky milionů let. A my v průběhu dvou století jsme otevřeli prostě těmhle jako základním skleníkovým plynům dveře úplně jako do kořán. A skleníkový efekt je úplně normální jako fyzikální jev, díky kterému vlastně může existovat život na Zemi. Pokud by nebyl, tak je tady jako kosa. Jo. A protože tady je, tak jako jsme tady my a jako to lidi popsali dřív, než jako vlastně se začalo mluvit o globálním oteplování. Jo. A to, že to množství toho oxidu uhličitého má vliv na tu vrstvu a na ty energie, které se uvolní do kosmu, tak je taky logická úvaha. Takže abych to nerozporoval, jsou prostě desítky tisíc vědců, kteří jsou chytřejší než já, kteří se na něčem jako v 99% shodují, tak jako nebudu říkat, že Země není kulatá, že je placatá, protože mám takový dojem. Jo. A já to beru. A pro mě je jako teda jako daleko ještě větší problém biodiverzita. To je druhá pestrost. Jako v té přírodě jako se velmi rychle ztrácí jako spousta živočišných druhů, co do početnosti a potom i do toho spektra těch druhů. A je to jako proces, který je velmi rychle. Když jsem mluvil o těch svých výzkumech, tak jsou dvě rybičky, karas obecný, slunka obecná, kterých tady u nás žili před 30 lety miliony, desítky milionů. Jo. V různých vesnických nádržích a karas obecný byla úplně jedna z nejobyčejnějších. A třeba zrovna my jsme na ty karasy chytali ty štiky, jo, na ty karásky. No a za těch 30 let jako se dostali na úroveň jako velmi kritického ohrožení. Protože zmizeli ze všech těch návesních rybníků. Tady ve středních Čechách je pár lokalit, které by se dali na ruce počítat, jo, kde jako ještě nějak přežívají. Vytlačili je invazivní druhy karase stříbřitýho. Co se týká těch slunek, tak tady řádí taky východní druh střevlička východní, jako, která jako v těch vodách je, to ona se šestkrát do roka vytře a přebije tam úplně všechno a ještě má tu vlastnost, že oděbává sliz těch druhých ryb a šíří se prostřednictvím toho infekce a on je schopná tam udělat jako velký hejna a vytlačit ty ostatní ryby. A takže ta biodiverzita toho našeho světa je jiná, velmi výrazně jiná, než byla před 50 lety a my nemáme jakoby tu společnou paměť na to, kolik tady bylo dřív motýlů. A nějak si nepamatujeme, kolik tady bylo zajíců. Jo. Nebo o tom nemluvíme. Jo. Ale u těch, já zase v tom dětství zajíců, třeba na chatě na Ohři, kam jsme jezdili, nebo kam, kde rodiče teďka žijí přes léto, tak tam myslivci jako za jednu sezónu byli schopni zastřelit 1500 zajíců v 70. letech. Jo. Pak jim to šlo na stovky. Teďka jste rádi, když tam uvidíte 4. Jo. Úplně jako totální propad. Jo. A ono, jakmile se to dostane už potom na nějakou určitou mez, tak vlastně v té přírodě jako je velký riziko, že při nějaký změně třeba způsobený tím klimatem ten druh úplně jako padne. Že první zvíře, který, jako, u kterého lidé vlastně ukázali svoji sílu, byl...
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek tohohle skoro 2¾ hodiny dlouhého rozhovoru najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v něm například tohle všechno.
Vám doporučuji tenhle kanál opravdu sledovat, protože tady se jde až na dřeň a objevují se tady témata, která potřebují, aby se o nich mluvilo. Je to dobrý obsah. Ten organismus může vyrábět jeden enzym, jo, jednu bílkovinu, která jako může být pro člověka jako totální záchranou. Já se tam potkávám sám ze sebou. Byl to hodně nepříjemný, protože jsem ublížil nějakému člověku. Tady to bylo to, že jsme nechávali vyletět do luftu papiňák. Že se seznamuju se smrtí a že jako už si dokážu představit, jak to vypadá, když člověk umírá. To jinak mě se nechce zemřít. Já mám ze smrti tak jako nepříjemný pocit. Já rád dětem pouštím to, kdy jejich pan učitel nespočítá 8x7. Ta společnost se jako šťaví na tématech, které nejsou úplně jako hlavními tématy. Hrdinství, sebeobětování se, šíření dobra. O tom se fakt jako mluví málo. Ty velké hodnoty No, tak ty nemají placenou reklamu. No. Mezi těmi rybami oni se učí, jak se vlastně vyhýbat nebezpečí. To je ještě taková jako trošku obezlička. Mm-hmm. Jo, to je ještě taková jako, nebo obezlička, to je taková zrada. Vy nevidíte to zlo v tom. Jo, a říkáte si, já jsem dobrý. Teďka jsem spíš překvapený sám ze sebe, do jaký míry jako já tady povídám věci, které jako nevěřil jsem vlastním očím, co takhle malá jako záležitost dokáže. Čtení myšlenek, vlastně teďka se na to sestavují vlastně slovníky. Chudák moje manželka, jo, chudák někdy moje děti. Ta matka naše, příroda, tu svobodu potřebuje stejně jako my. To, jak my jsme si blízcí se vším živým, jako z toho by měla plynout ta pokora. Mně tady bylo moc příjemně, teda musím říct, že jako tohle to byl jeden z nejtěžších rozhovorů, protože šel až ke kořenům. To je věc, o kterou bych se jako v životě snažil jako velmi rád a velmi intenzivně jako každý den něco takovýhodle jako prožít a